Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa. Nagaa fayyaanne Waaqayyo bakka jirtan maratti isiniif haa baay'eetu jecha sagantaan nuti har'aaf qabannee isiniif dhiyaannu sagantaa maatiif sagalee Waaqayyoo ta'a. Gara sagantaa maatiitti haa dabarru.
Nagaaf araarri Waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti sinaa qaqqabu akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota sagalee abdii. Yeroo darbe sagantaa maatii jalatti kan nuti isiniif qabannee dhiyaachaa turre macaafa Saamu'eel isa duraa boqonnaa 2 lakkoofsa 12 irraa kaasnee qaaccessa yaada maatii Eelii fi jireenya Saamu'eel gidduutti mul'ataa ture yaada laachaa turreetu sababi yeroof addaan kunneerraa har'as immoo keessummootuma gaafasii qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Nu hordofaa nafeerraa keenya ayyaanni Waaqayyoo hunduma keenyaaf haa baay'atu. Mee amma gara Solomoonitti hin deebi'a. Solomoon sanbatoon maatii manuma tokko keessaa jechuudha yookiin namootuma olii wajjin jiraatan keessaa garee lama Saamu'eelii fi ijoollee Eelii manuma tokko keessa ta'anii gaariis ta'uun jira gadhees ta'uun jira jechuudha. Wanta ajjabdu maal qabda? Mee kutaama macaafa kanaa wajjin kan ol qabate yaada kee maal sitti fakkaata waa'ee maatii wajjin kan ol qabate?
Galatoomii Girmaa'ee maatiin siif maali kan jette sanbatoo gaafattee kan turte sana mana barumsaa jalqabaadha. Iddoo nuti waan hundumaa keessatti barruudhaan inni jalqabaa bu'uura waan hundumaa akkuma inni jalqaba kaasee ture maatii keessattidhaan garuu yeroo baay'ee maatii duwwaa osoo hin ta'in kutaama namni keessatti guddachuu danda'u namni abbaa faana hin qabne fakkeenyaaf jiraachuu danda'a garuu iddoo itti guddattu sun bu'uuradha wanta hundumaa iddoo itti bartudha mana barumsaa jalqabaadha siif. Fakkeenyaaf har'a geenye gaafa isa yoo darbee ilaallu bu'uura jalqabaadha waan gaariis kan itti bartu waan gareessi kan itti bartu bu'uuradha iddoo jalqabaadha iddoo itti handhuuramte sun iddoo cimaadha jechuudhaan. Kutaa kana keessatti garuu wanti taajabu jechuudha ijoollota hiriidhaaf waa'ee Saamu'eelii gaafa laaltu jalqabni keenya yookiin bu'uura iddoon maatiin keenya sun murteessoodhaan fakkeenyaaf kutaa kana keessatti ijoollee abboomanii fi ijoolleen abboomne ilaallaan ijoolleen Eelii yeroo isaan abboomne yeroo abbaan isaanii itti dubbatu wanti kun gaarii miti dhiisaa ittiin jedhe yeroo isaan abbaa isaanii dhaggeeffanne illee ilaallaan. Kana jechuun akkuma obboleessi keenya sanbeen jalqaba kaasee ture gogaa jiidhaatti maru wanti jedhu sun xinnummaa isaaniitti sirreessuutu irra tureen barsiisuutu irra tureen gaafa isaan dhaga'uu dhiisan illee ijoollee kee yeroo itti dheekamuutu sirra jira abbaa faadha kee akka isaan kabajaniif jechuudha. Kunillee abboommii keessatti akkuma jalqaba nuu kennamee jiruudhaan daa'imni abbaa faadha isaa kabajuu qaba. Kakuu haaraa keessatti immoo Paawuloos illee gaafa dubbatu abbaaf haadha nanaas immoo ijoollee keessanii maal gootan beekaa jira waan gootan beekaa jira sirriitti isaan guddisuutu qabna dirqama qabna abbaa faati. Ijoollee gaafa godhatanii xinnummaa isaanii irraa gaafa guddachaa deeman ijoolleen sirriimatti ijoolleen keenya akka isaan daandiirra guddataniif akka isaan sirriitti guddataniif akka isaan bu'uura isaanii giddugaleessa jireenya isaanii macaafa qulqulluu akka isaan godhataniif abboomuutu nurra jiraataan rukutuutu nurra barbaachisa yoo ta'e sa'aatii ta'etti xinnummaa sanatti isaaniin dheekkamuutu nurra jiraataan macaafni qulqulluun illee kan hin dubbata waan ta'eef jechuudha gaafa isin jedhu yaa arra mirgi daa'immanii illee wantoonni baay'een jiraachuu danda'u isaan kanaan faallessuu koo osoo hin ta'in ijoollee keenya sa'aatii ta'etti bakka sirreessuutu nurra jiraata. Dheekkamnee gara daandiitti deebisuutu nurra jiraata kutaa kana keessatti wanti taajabu ijoolleen abboomamne ilaallaan kana jechuun xinnummaa isaaniitti badaniiru jechuudha jalqaba irratti ijoolleen Eelii gaafa guddachaa turan jechuudha. Mucaan Haannaa garuu Saamu'eelii xinnummaa masaarraa kaasee mucaa abboomamu akka inni ture ilaallaan kanammoo kutaa macaafa keessatti wantoota baay'ee argina kanaaf kutaa kana keessatti ijoollee abboomamaniif ijoolleen abboomamne sanaaf immoo jechuudha bu'aa kana kan fide maatiidha. Maatiin xinnummaa isaaniirraa kaasee daa'ima kana gaafa guddisu sirriitti guddiseera yoo ta'e akkuma jalqaba obboleessi keenya kaasee ture wanti isaan ilaallan wanti isaan dubbatan. Wantoonni maatiin dubbatan jaalalli maatii keessa jiru waliif dhaga'uun abbaaf haadha gidduu jiru isaan wal hubatu yoo ta'e wanti isaan mari'atan mana isaaniitti teebilii isaaniirra illee wanti jiru caaffanni jiran televizyiin isaanii wantoonni kun hundumtiyyuu bu'aa ijoolleen keenya gara fuulduraatti fiduu danda'u. Elqaanaaf Saamu'eel wanta sana gochaa turaniin maatii eebbifamoo turaniin ijoollee ishee akka isheen itti guddisaa turte jechuudhaan Saamu'eel illee bu'aa sana akka inni ta'edhaan Eeliin immoo akkuma sana akka inni ta'edha ijoolleen isaa yeroo isaan itti sadhoosanii. Iftoominni yeroo isaan maatii sana keessa hin jirre yeroo abbaa fi ijoollee isaa gidduu wanti daddabaraa jiru har'a garuu maatii keenya keessa iftoominni jiraachuutu nurra malaan walii wajjin ijoollee keenyaa wajjin mari'achuu qabna kutaa kana keessatti kanan taajaba Girmaa'e.
Galatoomii Solomee bulaatti hin deebi'a bulaan karaa kan biraa immoo ogeessa fayyaatis argitee amma kutaa kana keessa iddoo tokko waa'ee nyaataallee ijoolleen kun amala isaanii keessaa fedhiin nyaata isaanii illee abboomamu argitee gaama al tokko tokko hawaasa keessatti yoo nargitu ta'ee fi. Namoonni ijoollee isaanii manatti akkuma barbaadan yeroo isaan nyaatan cal jedhanii ilaalu gaafa lafa keessummaan jirutti ijoolleen natti Akkuma sanatti barteettee nyaachuu ammaaruu jalqabdu garatti dhiisi ittiin jedhan dhabu. Amma ijoolleen eeli nyaatatti illee balaadha jechuudha. Hin to'atamu hin fedhiin isaanii. Bula maal gorsitatti ijoollee akkasii yoo beekte.
Guddaa galatoomii carraa kana nyaachuu keetii fi obboloonni koo akkuma yaada hedduu kaasuu jaalaniiru waa'ee guddina maatii irratti baay'ee jedhaniiru. Maatii jechuun kolleejjii isa jalqabaa ijoolleen keessatti baratanii guddatan bu'uura waanumaa maatiin akka ta'e kaasuu jaalaniiru. Maatiin waa'ee ijoollee isaanii guddina ijoollee isaaniitiif waan baay'ee itti yaaduu qabu. Ijoollee jechuun waan ijoollee godhataniif ijoolleen isaanii akka feetee guddachuu qaban akkuma barnootatti ijoolleen isaanii akka isaan jabaatan barbaadan akkasumas immoo ijoolleen kiristoositti akka isaan jabaataniif waa'ee ijoollee isaanii illee beekuu tura jira. Kanaaf waa'ee guddina ijoollee irratti haannaan fakkeenya guddaa nuuf ta'uu dandeessi. Guddina ijoollee irratti dadhabbii guddaa yookaas akka feetee guddisuudhaan immoo eeliin fakkeenya fokkisaa nuuf ta'uu danda'a. Angaruu kutaa kana keessatti guddina waa'ee Museen akkaataa itti haati isaa isa guddiste waan tokko jechuu barbaada. Haatis Museedhaaf baay'ee ilaalcha yookaas qabaa guddaadha kan isheen qabde. Guddina Musee gara fuulduraa eessa akka inni dhaqu waan itti yaaddeef Musee amma inni guddatee mana isheetti waggaa 12 amma inni gootti ijoollota ishee warra kaan caalaa Museedhaaf eeggannaa guddaadha kan isheen goote. Museen bor akka inni mana Fariyoon hin dhaqu beetti mana Fariyoon akka inni dhaqu waan beettuuf achi keessatti rakkoon isa irra ga'u maal akka inni ta'u waan hubatteef. Dursitee Musee gadi jabeenyaan barsiisota ture waa'ee kiristoosiin eenyummaa kiristoosiin sirriitti barsiisite jechuudha. Waa'ee barumsa isaa biyya lafaatiif badaa iddoo laanne kan isheen iddoo guddaa laatteef barumsa isaa kiristoositti akkamitti akka inni guddachuu qabu fakkeenya akkamii akka inni ta'uu qabu yoo mana Fariyoon hin naqe akkamittiin waaqayyoon beeksisu akka inni danda'u sirriitti isa barsiiste. Kanaaf Museenis yeroo dhaqee mana Fariyoon hin ga'e wanti inni mana Fariyoonitti argee. Warqeen mana Fariyoon, nyaanni mana Fariyoon, uffannaan mana Fariyoon, taa'umsi mana Fariyoon tasuma isa mo'uu hin dandeenye. Wanti haati isaa godoo ishee caccabduu keessatti isa barsiiste mana Fariyoon isa baay'ee miidhagaa keessatti yaada Musee gidduu hin dandeenye. Kanaaf nu sarara waa'ee ijoollee keenyaa akkuma haati Musee fuuldura ijoollee isaatii ilma isheetii Musee bartee sirriitti gadi fageenyaan isa barsiiste nullee waa'ee ijoollee keenyaa itti yaadutu irra jira. Yeroo har'a keessa jirru ammaa keessatti ijoolleen keenya maalitti deemu? Maal keessa oolu? Maal ilaalu? Maal dhaga'u? Maal nyaatu? Maal dhugu? Waan jedhutti yaadu tura jira. Wanta ijoollee keenya jaallannuuf akkasumattiin akka isaan akkasumattiin hojiin taphatanii guddatan yookaas gammadanii jiraatan waan yaaduu nurra hin jiru. Ijoolleen keenya maal nyaatu? Maal dhugu? Maal uffatu? Eenyu hojiin oolu? Eessa oolu? Kan jedhu itti yaadu tura jira. Yeroo tokko tokko maatii keessatti maaltu jira? Haati yeroo isheen dheekkamtu abbaan mucaa isaarraa harka qaba. Abbaan yeroo dheekkamu immoo haati mucaa isheerraa harka qabdi. Kun immoo maal fidaa? Abbaaf haati. Ijoollee isaanii ija wal fakkaataa ta'een ilaalan taanaan ijoolleen isaanii guddina dadhabaatee guddataa deemu. Yeroo haati mucaan badii balleessee abbaan dheekkamu yoo haati mucaatti baqattee haati badii mucaatiif golgitiite guddinni ijoollee akkasumaan ta'uu danda'a. Yeroo abbaan dheekkamu yeroo abbaan gorsu haati illee duukaa buutee gorsu tura jira. Yeroo haati gorsitu abbaan illee akkasuma duukaa buutee gorsu tura jira. Nyaati illee yeroo qabaachuu tura jira. Akkaataa qabaachuu tura jira. Cal jedhanii waan argan yeroo arganitti nyaachuu hin jiru. Yeroo arganitti dhuguu hin jiru. Waa'ee dhugaatii isaanii, waa'ee nyaata isaanii, waa'ee uffannaa isaanii, waa'ee dibannaa isaanii itti yaadutu irra jira. Biyya lafaarraa kan inni hojii guddaa ittiin hojjetaa jiru uffannaa keenyaan, nyaata keenyaan, dubbii keenyaan, ilaalcha keenyaan wanta ta'eef ijoolleen keenya irraa eessa akka isaan oolan, maal akka isaan hojjetan. Yeroo nu biraa deemanii iddoo tokko dhaqan iddoo jiran sanatti maal akka isaan ta'uun irra jiru, maal akka isaan gochuun irra jiru ijoollee keenya barsiisutu irra jira. Kiristiyaanonni keessumaa ijoollee keenya akkamitti qabuun akka nurra jiru beekutu irra jira. Ijoolleen keenya baay'een keenya kan iddoo garaagaraa jiran jiru barumsaan hojiitiin ijoolleen keenya eessa jiru jennetti yaadutu irra jira. Maal hojjetaa jiru? Maal uffataa jiru? Maal nyaataa jiru? Kan jedhutti yaadutu irra jira. Kun hundumtu immoo kan inni ta'uu danda'u yoo xinnummaatti akka haadha Museen akkamitti akka inni guddachuu irra jiru haati Musee isa barsiiste nus waa ijoollee keenyaa daa'imummaatti ijoollee keenya kan nuti qabuun irra jiru xiqqoo eegan urkaa baanii hin qabna jennee yaadna yoo ta'e lafti deebisnu hin jiru waanta ta'eef akka eelii. Ijoollee keenya gadhiisitti guddisuun dura jiru. Erga isaan jabaatanii guddatanii eega isaan waan hundumaa baran ijoollee keenya hin deebisne yoo ta'e tasumaatti badduu baasaa deemna waan ta'eef waa'ee ijoollee keenya xinnummaatti yaadatu irra jira. Kiristoosii guddisuu danda'utu irra jira. Mana waaqaa keessatti guddisuu irra jira. Biyyi lafaa maal akka ta'eef manni waaqaa maal akka ta'e adda baasni itti muuzuu irra jira. Kanaaf waa'ee guddina ijoollee keenyaa kiristiyaanonni jabeessinni itti yaadatu irra jira. Keessumaa bara rakkisaa keessa jira waan ta'eef.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya waan haati Musee godoo baqattootaa keessa teessee biyya Gibsitti Musee barsiifte mana mootii keessatti isa fayyadee jedha obboleessi keenya Bulaan. Dhugumayyuu waan har'a mana keenya keessatti daa'ima keenya barsiifnu borii ijoollee keenyaatiif murteessaa akka ta'e shakkiin qabnu. Isin hoo laata maal gochaa jirtu? Daa'imman keessan maal akka inni baratee ba'u, maal akka inni baratee isin biraa bakkeetti ba'u barbaaddu laata? Dhaamsi nu isiniif qabnu har'a maatiin tokko sababii sooressa ta'eef yookiin sababii hiyyeessa ta'eef daa'ima isaa sirriitti barsiisuu hin danda'u jechuu hin dandeenyu. Sababni tokkoof tokko qofti dubbii waaqayyoo akka nu hin barsiifne nu godhu hin jiru. Har'a yoo daa'imummaa isaaniitti dubbii waaqayyoo isaan barsiifne garuu borii ijoollee keenyaatiif abdii guutuu qabna. Kana gochuu akka dandeenyuuf waaqayyo nu gargaaru. Sagantaa maatii keenya kanarraa sababa yeroof asirratti addaan kunneerra. Kutaa waliin dubbiif qaaccessa macaafa Saamu'eel isa duraa boqonnaa 2 lakkoofsa 12 kana garuu ammas torba isiniif qabannee dhiyaanna. Ammasitti ayyaanni waaqayyoo isiniif habaayatu nagaan nuuf tura.
turtanii raadiyoo keessan kan banattan kun raadiyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti.
akkam jirtu dhaggeeffattoota sagalee waaqayyoo har'a mata duree galaa qopheeffadhu jedhu irratti wajjiniin dubbii waaqayyoo ilaalla sana dura garuu mataa keenya gadi qabannee waaqayyoon hin kadhanna. Isa hundumaa dandeessuu kabajamaa abbaa keenyaa har'a dubbii jireenyaa sirraa akka dhageenyuuf anaaf dhaggeeffattoota sagalee kanaaf carraa waan nu laatteef ulfaadhu ammas dubbii kee situ nu barsiisa jennee saaqnaa atis dubbii keetiin nu gaggeessi wanti goone ulfina siifaa kennuu maqaa gooftaa keenya yesuusiin aameen. Har'a dhaggeeffattoota macaafa iyyaasuu boqonnaa 1 lakkoofsa 10 irraa kaafnee wajjiniin ilaalla. Iyyaasuu boqonnaa 1 lakkoofsa 10 irraa akkana jedha. Seenaa iyyaasuu hundumti keenya akka beeknutti erga gaggeessaan saba Waaqayyoo Museen erga du'ee gara gaggeessaatti garbicha dhufe akka inni ta'e 1 lakkoofsa 1 irraa dubbisuun danda'ama. Iyyaasuu boqonnaa 1 lakkoofsa 10 irraa yoo dubbisne iyyaasuunis kanarratti gaggeessitoota sabaatti hin dubbate. Inni iddoo buufata keessa adeemaati namootaan guyyaa 3 gidduutti biyya Waaqayyo gooftaan keessan akka isin qabattaniif isiniif kennu sana dhaquudhaaf laga Yordaanos kana inceetuuti ka'aati galaa qopheeffadhaa jedha jedhee isaaniin abboomee jedha. Namni kun akkuma gara gaggeessaatti dhufeen wanta Waaqayyo isaanitti dubbatu wanta Waaqayyo isaanirraa barbaadu saba kana akeekkachiisuudhaaf kan ka'e ture. Kanaatiif akkana jedhee isaanitti dubbate. Biyya Waaqayyo gooftaan keessan isin abdachiise sanatti akka galtaniif Yordaanosiin ce'uutu isin barbaachisa. Yordaanosiin ce'uudhaaf immoo ka'aati galaa qopheeffadhaa jedhee isaanitti dubbate. Dhaggeeffattoota sagalee Waaqayyoo iddoo kanatti wanti nuti hubachuu nurra jiru wanta nuti dubbii kana ija afuuraatiin ilaaluu nurra jiru jira. Akka sagaleen Waaqayyoo nutti dubbatutti sabni Israa'el biyya Waaqayyo isaan abdachiise sana ga'uudhaaf inni jalqabaa Yordaanosiin ce'uun dirqama akka ture sagaleen Waaqayyoo nutti dubbata. Kanaatiif Iyyaasuunis kan isaanitti dubbate duraan dursaatii ka'aa Yordaanosiin ce'aa jedhee isaanitti dubbate. Yordaanosiin gamana teenye dubbii Waaqayyo nutti dubbate sana dagachuudhaan biyya Waaqayyo nu akeekkachiise biyya Waaqayyo nu abdachiise sana galuu hin dandeenye. Kanaatiif akkana jedhe dhaggeeffattoota sagalee Waaqayyoo. Ka'aa Yordaanosiin ce'aa isaaniin jedhe. Yordaanosiin ce'uudhaaf immoo wanti isaan barbaachisu yookiin immoo wanti isaan guutuun irra jiru waan tokko akka inni jiru isaan akeekkachiisee ture. Innis maalinni galaa qopheeffadhaa jedhee isaanitti dubbatee ture. Kanaatiif sabni Israa'el erga Museen du'ee booddee biyya Waaqayyo isaan abdachiise sanatti galuudhaaf duraan dursanii Yordaanosiin ce'uu akka qaban Yordaanosiin ce'uudhaaf immoo galaa qopheeffachuu akka qaban. Iyyaasuun isaan akeekkachiisee ture. Yommuu Iyyaasuun akkasitti isaan akeekkachiisu sabni Israa'el deebii isaan Iyyaasuuf kennan tokko jira ture. Innis achuma boqonnaa 1 lakkoofsa 16 irraa jira akkanatti dubbifama. Isaan yommus deebisanii Iyyaasuudhaan wanti ati nu abboomte hundumaa hin goona. Iddoo ati nutti ergite hundumaa sin naqna. Waaqayyo gooftaan kee Musee wajjin akkuma ture si wajjinis haa ta'u duwwaa malee. akkuma Museedhaaf wanta hundumaatti abboomamne siifis hin abboomamna. Namni abboommii keetiin mormu, namni dubbii kee hin dhageenye hundinuu haa ajjeefamu. Ati garuu cimii jabaadhu ittiin jedhanii jedha. Iddoo kanatti dhaggeeffattoota sagalee Waaqayyoo deebi'ii sabni Israa'el Iyyaasuudhaaf akka gaggeessaa isaaniitti isaan deebisaniif ilaala. Isaanis maal jedhanii wanta ati nu abboomtu hundumaa hin goona. Iddoo ati nu ergitu hundumaas hin dhaqna. Wanta ati godhaanuun jette hundumaas hin goona. Haa ta'u malee waan tokko sirraa barbaanna jedhani. Waaqayyo gooftaan kee Musee wajjiniin akkuma ture akkasuma si wajjinis haa ta'u. Akkuma Museetti dubbachaa ture Waaqayyo gooftaan kee akkasuma sittis haa dubbatu. Akkuma Museen wanta inni hojjetu hundumtuu isaaf milkaa'aa ture akkasuma atis wanta ati hojjettu siif haa milkaa'u. Yoo akkas kan ta'u ta'e nu keessaa namni abboommii kee irra darbu yoo jiraate namni kun haa ajjeefamu. Namni abboommii keetiin mormu yoo jiraate, namni dubbii keessin dhageenya yoo jiraate, namni kun haa ajjeefamu jedhanii Iyyaasuudhaaf waadaa galan. Waadaa kana erga isaan irraa fudhatee booddee Iyyaasuun immoo Waaqayyoorraa deebii akka inni barbaadu sagaleen Waaqayyo nutti dubbata. Maarreegaa Waaqayyoos akkam jedhee akka inni Iyyaasuudhaaf deebii kenne Iyyaasuu boqonnaa 3 lakkoofsa 7 irraatii akkasitti dubbisna. Waaqayyo ergasii Iyyaasuudhaan Musee wajjin akkan ture akkasumas wajjiniin ta'uu koo warri Israa'el akka beekanitti ani har'a ija isaanii duratti nama guddaa si gochuu nan jalqaba jedhee isaaf deebise. Ati immoo luboota sanduqa kakuu sana baatan warqee irraa bishaan Yordaanos yommuu geessan bishaanichatti lixaa keessa dhaabadhaa jedhii ajaji jedhee isatti dubbate. Waaqayyo wanta inni Iyyaasuudhaaf godhe keessaa inni guddaan tokko wanta sabni Israa'el isaanirraa barbaadu, wanta sabni Israa'el akka Waaqayyo isaaf godhu akka isaan barbaadan sana ija isaaniitiin akka argan gochuu barbaadee ture. Kanaaf lakkoofsa 7 irratti akkana jedhe dhaggeeffattoota sagalee Waaqayyoo Musee wajjiniin akkan ture si wajjinis jiraachuu koo haa beekaniif ija isaanii duratti har'a nama guddaa si gochuu nan jalqaba jedhee sagaleen Waaqayyo dubbate. Tarii namoonni baay'een keenya nama guddummaa keenyaan of jenya ta'uu danda'a. Gaggeessummaa keenyaan of jenya ta'uu danda'a. Kun gaggeessitoonni hundumtuu warri Waaqayyo saba akka gaggeessaniif isaan kaase hundumtuu ergaa kana akka hubatan sagaleen Waaqayyo isaan jajjabeessa. Ani akkan si wajjin jiru wanna ati barbaaddu siif gochuu akka hin danda'u, wanna ati barbaaddu siif guutuu akka hin danda'u Israa'eloonni haa beekaniif ija isaanii duratti nama guddaa si gochuu nan jalqaba jedha sagaleen Waaqayyo. Kun immoo har'a jalqabaa jedha. Dhaggeeffattoota sagalee Waaqayyo guddummaan ati mana kee keessatti qabdu, guddummaan nuti saba keenya keessatti qabnu Waaqayyo biraa kan nuuf kenname yoo ta'e malee kan ofii keenyaan boonnu kan ta'u yoo ta'e Waaqayyo akka ittiin gammanne sagaleen Waaqayyo nutti dubbata. Kanaaf akkana jedhan sabni Israa'el gaaffii cimaa akkuma Iyyaasuuf dhiyeesse Waaqayyo immoo Iyyaasuu wajjiniin akka jiru isaanitti ibsuudhaaf akkana ittiin jedhe akkuman Musee wajjin ta'e si wajjin jiraachuu koo haa beekaniif har'a fuula isaanii duratti nama guddaa si gochuu nan jalqabaa jedhe. Dhuguma Waaqayyo wanta dubbate kana fiixaan baasee jettanii yoo ilaaltan Iyyaasuu boqonnaa 10 lakkoofsa 12 irraa dubbisuu dandeenya. Iyyaasuu boqonnaa 10 lakkoofsa 12 irraa akkana jedha gaafa Waaqayyo Amoorota harka Israa'elootaa keessa buuse Iyyaasuun Waaqayyo wajjiniin hin dubbate. Otuu Israa'eloonni ilaalanii immoo ati yaa biiftuu nanaa geebi'oon gubbaa atis yaa ji'a nanaa dachaa Ayyaloon irra dhaabadhu jedhee isaanitti hin dubbatee jedha. Sirriitti haa hubannu dhaggeeffattoota sagalee Waaqayyo gaafa Waaqayyo Amoorota harka Israa'elootaa keessa buuse Iyyaasuun Waaqayyo wajjiniin dubbatee jedha sagaleen Waaqayyo. Wanti Israa'eloonni barbaadan akkuma Museen Waaqayyo wajjiniin fuulaaf fuulatti dubbachaa ture Iyyaasuunis akkasuma akka dubbatu ture. Kanaatiif yommuu isaan lolatti ba'an Waaqayyo wajjiniin Iyyaasuun ifaaf ifatti dubbachuu jalqabee jedha sagaleen Waaqayyo. Akkuma Museen uumamoota garaagaraa kanneen akka boofaa, akka bishaanii fi akka gaaraa akkasumas kattaa abboomaa akkuma ture ammas Iyyaasuun uumamoota akka inni abboomuu jalqabe iddoo kanatti waa lamarratti abboommii dabarsuudhaan ibsa. Inni tokkoffaan yaa biiftuu nana, inni lammaffaa yaa ji'a nana, lafuma jirtanitti dhaabadhaa jedhee dubbate. 13 irraa yoo dubbisne sabni hamma diinota isaa ijaa ba'utti biiftuun achiin sochoone ji'is hin dhaabbate jedhee sagaleen Waaqayyo nutti dubbata. Akkuma Iyyaasuun dubbate hamma sabni Israa'el waan barbaade godhachuu danda'utti Waaqayyo akka isaan gaggeessu hamma isaan hubachuu danda'anitti biiftuunis jiinis iddoo dhuma isaanii akka isaan dhaabbatan sagaleen Waaqayyoo nutti dubbata. Kanumarraa ka'uun seenaan kun seenaa kitaaba qulqulluu keessatti akkanatti barreeffamee jira. Kun macaafa warra qajeelotaa isa Yaashaar jedhamu keessatti caafamee jira mitiiree. Biiftuun guyyaa sana guutuu bantii Waaqaa walakkaa dhaabachaa turte malee lixuudhaaf hin ariifanne. Gaafas Waaqayyo Israa'eliif waan loleef guyyaan Waaqayyo itti namaaf dhaga'e akkasii isa dura yookiis isa booddeen turre jedhee dubbata. Dhaggeeffattoota sagalee Waaqayyoo, Waaqayyo dubbii dubbateef amanamaa ta'uu kutaa kitaaba qulqulluu keessaa kanneen nu hubachiisan keessaa kutaan kun isa tokko. Iddoo kanatti Waaqayyo kan Musee wajjiniin dubbachaa ture caalaa Iyyaasuu wajjiniin akka inni dubbate, kan Musee wajjiniin gochaa ture caalaa Iyyaasuu wajjiniin akka inni godhe sagaleen Waaqayyo nutti dubbata. Kanaatiif seenaa keessatti maal jedhameetu barreeffame, yommuu itti Waaqayyo dubbii namootaa dhaga'e kadhannaa namaaf deebisu kan akkasii seenaa keessatti kanaan duras hin barreeffamne ammas barreeffamee hin jiru gara fuulduraattis barreeffamee hin beeku jedhee dubbata sagaleen Waaqayyo. Kanaatiif sagaleen Waaqayyo kan nutti dubbatu har'as galaa malee akka nuti hin deemne, galaa malee akka nuti hin sochoone, galaa malee akka nuti Yordaanosiin ce'uu hin dandeenye, galaa malee akka nuti biyya Waaqayyo nu akeekkachiise sana ga'uu hin dandeenye sagaleen Waaqayyo nutti dubbata. Kanaaf guddummaan kee kan ittiin madaalamu wanta ati beektu Waaqayyo si wajjiniin kan hin jirre yoo ta'e fiixaan ba'uu akka hin dandeenye, Waaqayyo si wajjiniin kan hin jirre yoo ta'e Yordaanosiin ce'uu akka hin dandeenye, Waaqayyo kan si gaggeessaa hin jirre yoo ta'e galaa Waaqayyo siif kenne harka keetti kan hin qabanne yoo ta'e biyya Waaqayyo si abdachiise sana akka hin geenye sagaleen Waaqayyo iddoo kanatti nu akeekkachiisa. Kanaaf Iyyaasuun gaggeessitoota har'a biyya lafaa kana bulchaa jiraniifis ta'e gaggeessitoota har'a saba Waaqayyo gaggeessaniif barumsa guddaa tokko dabarsa. Sabni Waaqayyo har'a kan inni dheebote gaggeessaa miti. Sabni Waaqayyo har'a kan inni dheebote nama hojii hojjedhaa jedhee isaan ajaju miti. Akka sagaleen iddoo kanaa nu akeekkachiisutti saba Waaqayyoo har'a gaggeessaan barbaachisu akkuma Museen ifaaf ifatti Waaqayyo wajjiniin dubbachaa ture gaggeessaa Waaqayyo wajjiniin ifaaf ifatti dubbatee isaan gaggeessudha. Akkuma Iyyaasuun Waaqayyo wajjiniin dubbachaa ture gaggeessaa Waaqayyo wajjiniin dubbatee isaan gaggeessudha. Kanaatiif dhaggeeffattoota sagalee Waaqayyoo, namoonni hojii Waaqayyo hojjechuudhaaf fedha qabdan, namoonni wanta Waaqayyo isin abboome raawwachuudhaaf fedha qabdan duraan dursitanii ifaaf ifatti Waaqayyo wajjin dubbachuu, ifaaf ifatti Waaqayyo wajjiniin mari'achuu akka barbaadan, akka nu barbaachisu sagaleen Waaqayyo nu akeekkachiisa. Isa kana gochuu akka dandeenyuuf ayyaanni Waaqayyo nuuf haa baay'atu. Guyyaa itti aanutti, sagantaa itti aanu wal argina. Ammasitti ayyaanni Waaqayyo hunduma keessan wajjiniin haa ta'u.
Sagantaa keenyatti eebbifama akka turtan abdachaa har'aaf kan jenne xumurreerra. Nuuf barreessuu kan barbaaddan ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee ammasitti nagaatti kan isiniin jennu qopheessitoota sagalee abdii waliin ta'uudhaan.
Alleluia, 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 Alleluia. Kofuma wae koti falka ita Ulfa dula magara kwa sinanga Kwa ugo tagati kesa para derbe Narka gabdanga leta ke narka tafe Ulfa duka rajirta karora kora Wae kukundina koti dalga galera Ulfa duka rajirta karora kora Alleluia, 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 Alleluia. Ulfa duka rajirta karora kora Wae kukundina koti delga galera Ulfa duka rajirta karora kora Wae kukundina koti gajatera Alleluia, 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 Alleluia Alleluia, Alleluia, Alleluia Alleluia, Alleluia Alleluia, 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 Alleluia. Sabara derbe Narka gabdanga leta ke narka tafe